Guten Morgen, Brüder und Schwestern. Auch heute Morgen heißen wir alle auf das Herzlichste willkommen in dem teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Möge der Herr uns auch heute reichlich segnen aus dem Reichtum seiner Gnade. Auch die, die sich schon online geschaltet haben, heißen wir herzlich willkommen. Möge auch dort der Segen des Herrn reichlich ausgegossen sein. Ich bitte jetzt, dass die Sänger nach vorne kommen.
C'est seulement par la grâce de Dieu que je pourrais
surmonter tout
et aller de l'avant. Plus de doutes. Car la grâce me conduit avec assurance. Par la grâce de Dieu, je me me tiens dans sa présence.
Guma imbere y'umwami kugumuntu bw'Imana.
Pour accomplir ce qui lui est agréable, c'est par la grâce de Dieu que je peux résister le péché et aller de l'avant. Plus de doute, car la grâce me conduit avec
main levée.
Jésus a sauvé le pécheur. Il est le même encore aujourd'hui. C'est lui qui m'a apporté la paix. Il est encore le même aujourd'hui. Il est encore le même aujourd'hui.
Décrété
autrefois.
Yarameze,
il est encore
imbere,
le même aujourd'hui. Lui, l'ami des abandonnés.
Il
est le même encore aujourd'hui. Il était un sauveur de la mort.
Il est le
même encore aujourd'hui.
Aracyari wa wundi n'uyu munsi.
Aujourd'hui,
ce
qu'il était autrefois, il n'a pas changé. Oui, encore le même aujourd'hui. Jésus a guéri toutes les maladies.
Il
est encore le même aujourd'hui. Il a secouru chacun qui vient à lui. Il est encore le même aujourd'hui. Tel qu'il était autrefois. Oui, le même encore aujourd'hui. Il était le rocher sur lequel on se bâtit sûrement. Il est le même encore aujourd'hui. Personne lui a fait confiance en vain.
E
à lui aujourd'hui.
Aracyahamagara uyu munsi. Ino umusange uyu munsi. Kuko Yesu aguhamagara. Ino umusange uyu munsi. Igihugu cyiza kirabagirana kure dushobora kukirebesha amaso yo kwizera kwacu kandi Yesu adufashe ukuboko arayobora ubwoko bwe bidatinze tuzinjira n'akamo k'umunezero bidatinze mbega ko bizaba ari byiza tuzahinjira dufite akamo k'umunezero.
là-bas, tout change.
Hose byose biraririmba aho ngaho byose biraririmba birimbana umunezero utunganye rwose baririmbira bari mu bwiza bw'umwami cyubahiro cy'umwami impagara zose zaba zarangiye mu ijuru hari uburuhukiro bw'iteka bidatinze bidatinze mbega ko bizaba ari byiza tuzahinjira dufite akamo k'umunezero
haleluya
bidatinze mbega ko bizaba ari byiza tuzinjira mu ijuru dutera akamo k'umunezero bidatinze mbega ko bizaba ari byiza tuzinjira mu ijuru dutera akamo k'umunezero mbega ko bizaba ari byiza bidatinze tuzinjira dutera akamo k'umunezero aheza mu ijuru tuzahinjira abagenzi twongeye gusaba bene data n'abashiki ba mwene shrine na mushiki wacu bazi imbere baririmba indirimbo bateguye Bego ubuntu butangaje ubwakijije umunyabyaha nkanjye narazimiye none ubu Imana umwami yarantahuye mbere nari impumyi ndabona bwigishije umutima wanjye kudatinya kandi ubuntu bw'agaciro bwarampawe nyumara kwizera nubwo naciye mbikomeye byinshi mu ntambara no mu mihati mu miruho ariko ubuntu bwe bwakomeje kundinda kandi ubuntu bwe nibwo buzangeza imuhira mu rugo umwami yansezeranije ibyiza ijambo rye niryo byiringiro byanjye niryo ibyiringiro byanjye byihishamo azambera ingabo ndetse azambera umugabane igihe cyose cyo kubaho kwanjye nitumara nitumarayo imyaka ibihumbi cumi turabagirana nk'izuba ntabwo igihe cyacu kizaba cyakagabanutse cyo kuririmba ikuzo ry'Imana kurusha igihe twabitangiriye. Twongeye kubatuza mwese muri gitondo, mwese abaje muri gitondo cy'umweru muri amateraniro, nanone dusuhuje bose badukurikira kuri murandasi, nabo turabasuhuza kandi mwese twese turifurizanya umugisha mwinshi uvuye ku Mana. Turashimira Umwami ku mugoroba w'ejo kubw'ijambo ry'iciro twumvise.
Nous a été montré la parole prophétique
ijambo ry'ubuhanuzi ririmo risohora imbere ya batuye isi bose. Ese turabishimira Imana.
Dans l'écriture tout est écrit.
Byanditswe byose byaranditswe byanditswe. Imana yitaye kuri buri kintu. Uko niko twabyumvise ejo.
Ce chauffement climatique n'est pas seulement ukwiyongera
k'ubushyuhe umubumbe w'isi ntabwo kuri ku gihugu kimwe gusa ahubwo n'isi yose irimo ubushyuhe buri burazamuka mu bihugu byose abantu bose barabibona kandi barabyumva. Tukaba tuzi rero kubw'ubuntu bw'Imana ko ibyo Imana yakoze kandi gikorera mu bwoko bwayo bw'Isirayeli turabishimira kandi twuzuye amashimwe muri gitondo. Tuyishimira iby'umwami yakoze muri twe ubugingo bwacu, yatwunguye ubwenge bw'umwuka, izibura amatwi yacu kugira ngo yumve ndetse itegura imitima yacu kugira ngo yizere. Ubutumwa bwa nyuma bubanziriza kugaruka k'umwami kwaratwoherejwe, twarabwumvise ubwo butumwa bwaratubwirijwe Imana kuko yatugiriye ubuntu. Ubwo butumwa twarabwemeye kandi turashimira cyane umwami kubw'ibyo, kuko dufite uruhare, twahawe kugira uruhare mu murimo umwami arimo akora muri iki gihe cyacu. Turashimira umwami ko yatwohereje umuhanuzi we. Turashimira umwami nanone ubukozi yahagurukije hagati yacu kugira ngo agabure ibyo kurya. Bakundwa bene data shiki banjye, aya masaha
faites pour que nous soyons préparés.
Yaduhawe kugira ngo dutegurwe, dutegurirwa ugaruka k'umwami kutwegereje. Ejo mwene Data Frank yarabivuze ati ntabwo turi ku iherezo ry'ibihe gusa, turi ku iherezo ry'iherezo ry'ibihe. Kandi umuhamagaro uracyumvikana uvuga ngo dore umukwe araje, nimuhaguruke mujye kumusanganira, nimwitegure. Umwami rwose akoreshe aya masaha kugira ngo adutegure. Turashimira nanone umwami kuko ari hagati yacu, kuko twizera buri sezerano ryo mu byanditswe, kuko amasezerano yose ari yena amina ku bwacu kubw'icyubahiro cy'Imana muri twe binyuze muri twe. Indirimbo mushiki wacu Mwenedata Shribe baririmbye ati ndahimbaza ubuntu buhebuje, ndifuza ko natwe twayindirimbo mu gitondo. Numvaga nshaka ko tuhiriye mu gitondo ariko twayumvise. Umwami rero akomeze kuduha umugisha. Dutangiraga turimbe indirimbo ebyiri duhere kuri ku ndirimbo ya mbere. ati nshaka kuririmbira Yesu wanjye mbega amahirwe yo kumumenya mbega amahirwe yo kumumenya kuko ariwe nshuti itigera ihinduka kumugiraho umutware na amahirwe niwe mushumba wacu ni nawe murengezi wacu katuririmbe rero dufite umutima unezerewe turirimbe urukundo rukomeye rw'umucunguzi waje akadusanga avuye mu ijuru kugira ngo adukize umurimbuzi kugira ngo adukize umurimbuzi twari turi indushyi mu butamenya turwana uko dushoboye ariko nta byiringiro dufite imitima yacu yari yuzuye urupfu ubugingo bwacu bwuzuye agahinda ubwo yahumuraga amaso yacu maze turamubona katuririmbe n'umutima wuzuye umunezero urukundo rukomeye rw'umucunguzi waje kuri twe avuye mu ijuru akadukiza umurimbuzi yatuzaniye umucyo yaduhaye ukunesha aduha n'umudendezo umwanzi wacu yamurishije umukungugu satani yaraneshejwe kugeza iteka ryose amen katuririmbe twuzuye umunezero mu mutima turirimba urukundo rukomeye rw'umucunguzi waje kudushaka avuye mu ijuru akadukiza umurimbuzi turirimbana umutima unezerewe urukundo rukomeye rw'umucunguzi waje kuri twe avuye mu ijuru kugira ngo adukize umurimbuzi imana ishimwe turashimira imana cyane kubw'ubuntu yatugiriye intumwa paulo mu rwandiko yandikiye abefeso yavuze ko twakirijwe kubw'ubuntu kubwo kwizera kuko si twe byakomotseho ahubwo ni impano y'imana indirimbo ya kabiri turirimba ni nomero 14 nk'uko ubutaka bukakaye bwahagera bushaka amazi amazi imvura yo mu ijuru niko natwe twifuza ikime cyawe ikime cy'ubuntu bwawe Emmanuel kime yihereye tumanukireho twese mazi yo mu ijuru nimuze mutwuhire Manuka wamvura y'umuhindo we temba rwose unduze imitima yacu umutima wose wahagira ubusubize ubuhere bushya mazi meza kime giyehereye manukira kuri twese mazi yo mwijuru nimuze mutwuhire ntugire ikintu na kimwe gikakaye usiga muri twe kitu ntihagire n'umwe usiba kuhirwa imitima y'inyota yuhirwe rwose yuzuzwe rwose ngwino mvura y'agakiza w'ubuntu n'amahoro utwuzuzemo ubugingo butigera bukama kime yehereye tumanukireho twese mazi avuye ku mana nimuze mutwuhire nihimbazwe nta kindi twavuga uretse kuba tuzi amina kuri iyi ndirimbo ejo nimugoroba umwami yaduhaye umugisha kandi nanone muri gitondo ntaribure kubikora kuko ari wa wundi iyo Imana ivuze nta kabuza birasohora niko byabaye igihe cyose uhere ku itangiriro Imana yavuze ngo umucyo nubeho umucyo uraba ibyo Imana ivuze byose biraba nta kabuza ibyo Imana isezeranije byose nta kabuza birasohora gisohorera mu babyizera kandi natwe turi muri abo kubw'ubuntu bw'Imana Imana ishimwe twizera n'umutima wacu wose yuko Umwami ari hagati yacu nanone muri iki gitondo
qu'il puisse avec toi avec
non,
moi
non.
Tous.
Kuri wowe kuri je twese umwami yibonere muri twe ibyo tumugomba
qu'il puisse nous accorder
maze ashobore abone kuduha nanone ibyo burumwe akeneye
c'est multiple
ibintu ibyo twifuza ni byinshi ariko umwami ariteguye yiteguye guha burumwe icyo akeneye muri iki gitondo
je lis une parole avant que Consommé
Ijambo mbere yuko mwene Data Schmidt aza gusenga
dans Colossiens chapitre 2
gice cya kabiri
verset 13
murongo wa 13
auf euch die ihr durch eure Übertretungen und den
kandi
ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu yabahinduranye bazima nawe yabahinduranye bazima nawe imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose amina
Il a effacé l'acte dans les ordonnances condamnées et qui subsistait contre nous.
irudukuzaho kurubamba
et il a éliminé
irukuzaho kurubamba kumusaraba
amen la croix
amen
il a dépouillé les dominations
kunyaga abatware n'abafite ubushobozi
et les a livré publiquement en triomphant d'elle par la croix. Alléluia.
Alléluia.
Gloire à Dieu. Il a accompli une pleine victoire à Golgotha. Il a pris nos péchés sur lui. Il a expié nos péchés.
Et
la lettre de condamnation
est éliminée, effacée, cette crise
éliminée en le clouant à la croix.
L'ordonnance qui
nous condamnait. Nous sommes libres, nous sommes libres.
Nous sommes ce matin
des fils et des filles de Dieu
rassemblés
dans sa présence
pour
que la plénitude de sa grâce
nous
laisse bénir.
Gloire à Dieu. Gloire
au nom du Seigneur.
Il a tout accompli pour nous.
Notre prière commune est que la pleine victoire de Golgotha ce matin soit manifestée parmi nous dans toute notre vie à chacun pour la gloire de son nom. C'est ça qu'il s'agit de la victoire de Golgotha. Nous ne sommes pas
intsinzi ya Golgotha
ryo tuzanga ngo twumve bivuza ko umwami hagati yacu mu buryo ndenga kamere yakwishura
agahamiriza ijambo rye muri twe maze agakora ibyo yadusezeranije amen
noneho ashobore
gukoresha umugaragu we amuha imbaraga zikenewe muri gitondo kugira ngo avuge ibyo Imana yifuza kutubwira ese dutuzuye igishyika ntabwo umwami ashobora kutumaramaza izina ry'umwami rihimbazwe mwene Data Schmidt aze asenge hamwe natwe ati kaduhaguruke
grand Dieu en regardant toi
mugiye tuguhanza amaso ntabwo duhanga amaso umusozi ahubwo duhanza amaso wowe Mana nzima turareba kuri isaha tukagushimira kubw'ubuntu bukomeye ndetse n'amahirwe mwami no gutoneshwa twatoneshejwe tugahabwa kuba twateranira hano
d'être ensemble
ndetse
Mwami
Mana yacu nanone utugire ubuntu uyu munsi kugira ngo umugisha wamaze kuza hejuru yacu ejo nimugoroba
Mwami
watweretse waduhamirije mu ijambo ryawe utwereka igihe turimo ko igihe turimo rwose ariyo masaha yanyu ba turi ku iherezo ry'ibihe turagushimira mwami kandi tugusaba ko wongera kutugira ubuntu nkuko twabyumvise ejo nimugoroba nitubona ko ibyo bitangiye kuba bikeneye kubura imitwe yacu kubera ko ugucungurwa kwacu kwegereje turagushimira mwami ko twashoboye kuza twese kandi tuzi ko icyo ari cyo gihe
où ton peuple doit être appelé à sortir et sort tous ceux qui
écoutent abazumva bose abazakira bose bazategurwa bitegurira ukugaruka kwawe guhebuje mwami dutabare twese tabara abatwumva bose kugira ngo twese hamwe dushobore kwegurira izina ryawe icyubahiro cyose kuko ari wowe ugikwiriye n'amashimwe yose no kuramya kose ndagushimira ko mwami nanjye wangiriye ubuntu mwami sije gusa ariko twese turagushimira kuko wabikoze mwami Yesu nuko twabyumvise
l'apôtre
intumwa
adresse aux colossiens
yabibwiye abakolosayi ariko iri jambo uyu munsi nitwe ribwirwa mwami watugiriye ubuntu mwami kubw'ubuntu bwawe
nous a ouvert les yeux
waduhumuye amaso
uagura imitima yacu mwami turagusaba noneho ubumbura nakanwa kacu kugira ngo tuguhimbaze ndetse duheshe icyubahiro izina ryawe ikuzo n'icyubahiro bigarukire mwami uhumugisha abadukurikira bose kuri mudasobwa abadukurikira hose ku isi mwami uhe n'umugisha umunwa uri buvugiremo ushaka kuvugiramo ushaka kumva dushaka kose gukumva mwami tugira ubuntu turagushimira byose mu izina ry'agaciro ry'umwami wacu Yesu Kristo
amen
amina
nous nous asseyons
tete twicare
j'ai des salutations à remettre
fite ndamutso chako bagezaho mbere yuko zinasomwa hari ndamutso zo muri Ukraine zo mu Russia
de Janesk
Zivuye Janesk, mwene data Vasiliev, yabasuhuje, mwene data Ererski,
mwene
data Eknakt, umurusia, nabandi mwene data, na washiki wacu baradusuhuza bose. Turasaba rero ko indamutso zose nizimara gusomwa,
les parents qui ont des enfants à présenter, à consacrer, avant que le cœur soit chanté, nous le demandons directement sans être appelé de venir devant. Nous voulons ensemble chanter quelques chœurs, commençons avec le numéro 1, ils viennent de là à partir de la page 40. Nous venons de l'Est et de l'Ouest.
Nous venons de l'Ouest et de l'Ouest.
À la fête du roi,
kugira ngo barire ku meza ye mbega abagenzi bahawe umugisha
contemplant son saint visage
barareba maso hehera
de l'éclat divin
amurika ubwiza bw'imana
de sa gloire de sa grâce
bahawe kugira uruhare mu uhe kubuntu bwe nibo mabuye atatse ikamba rye ati turava iburasirazuba n'iburengerazuba turava mu bihugu byakure tuje mu kwe bw'umwami gusangira nawe ku meza mbega ko turi abagenzi bahiriwe turareba mu maso hehera harabagirana ubwiza bw'Imana twahawe kugira uruhare mu buntu bwe nitwe mabuye y'igiciro atatse ikamba rye numero gatatu mu gatabo kabura none
ati
ndifuza kumureba kumubona amaso mu yandi kugira ngo mpore ndirimba ubuntu bwe maze ngendera mu mayira atatse zahabu nshobore kuzamura ijwi ryanjye mvuga nti impagarara zarangiye ubu namaze kugera mu bwugamo na none numero ya kabiri ati ndamukunda kuko ari we wankunze
ndetse
agatanga ubugingo bwe ku bwanjye i Golgota
je l'aime, oui je l'aime parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi à Golgotha. Amen.
Amen.
C'est ce qui nous unit tous, frères et sœurs, nous l'aimons parce qu'il est allé pour nous à la croix et il nous a créé la rédemption. Et nous
voulons encore écouter comme hier, et
pas seulement nous qui sommes rassemblés ici,
nous avons
ariko n'abandi bose badukurikira ko twarinjye mu ndirimbo ngo niko kwanditswe ngo ngo barakomoka ariko mwene data Frank ngo tuvuye iburasirazuba n'iburengerazuba ko niko bizamera kuko ntabwo twikuramo kubazaba mu birori by'umwana w'intama
Saint-Pierre sont inscrits Rachedo, Rachidi, Marco, Sœur, Randita, de l'Amérique du Sud, du Pérou, le frère Joé, ensuite de Haïti, le frère Deogracias, des États-Unis, le frère
Bahiti,
du Canada, notre frère
Isaac,
de l'Australie, le frère Lotika, de la Finlande, le frère Anthony, de la France, nous salue le frère Thomas de toute l'église de Nancy,
Thomas,
le frère Jean de l'Italie,
Jean,
le frère Raphaël et la sœur Maria, aussi le frère
Nicolas,
de l'Inde, le frère Jamel, de la Turquie, le frère Joseph Kazadi, de la Russie, nous avons entendu les salutations, mais aussi le frère Alexander de Bachir, nous salue. Ensuite, la Roumanie, les salutations de l'Église d'Alech, aussi
le
frère
Christian,
de l'Hongrie,
nous
salue le frère Lajos, de la Tchéquie, le frère Tomas, et de la Pologne, le frère
Maroche,
du Gabon, le frère Paul, du
Mozambique,
le frère Luis Augusto, le frère Noé, le frère Mateos, du Rwanda,
Rwanda,
le frère Martin, le frère chauffeur,
chauffeur,
et de Sao Pone et du Principe, ça c'est une petite
Sao Tome,
île,
principe, ville, Cargua, Gato,
dans l'Atlantique, à l'ouest du Gabon,
Atlantique,
nous saluons le frère Steve,
de Gabon,
de Madagascar, le frère Farini, le frère Nova,
Andrea Farini, Nova,
le frère Marcel,
du Bénin, le frère Charles,
de l'Ouganda, du camp de réfugiés, le frère Samy,
et aussi le frère Janvier,
de la Côte d'Ivoire, le frère Salé,
Michel,
Yapi, Bozo, Gadien, Joachim et Richer,
Gadier, Joachim, Richer,
du Burundi, nous saluons les frères Martin Bernard,
Bernard
et Leonidas, du Zimbabwe, les frères Dazi,
Yuasha, Dazi,
du Kenya,
Muri
le frère Nyagi,
Njagi,
du Congo, nous saluons les frères Néomi, Jean-Jacques, Bala, Baldazar,
Elia,
David, Lomboto,
Jean-Claude,
Antoine,
Lorac,
Ruben, Martin,
Samuel,
ça prend pas de fin, il y a beaucoup de salutations aujourd'hui. Justin,
Freddy,
Nathan,
Justin,
Cyprien,
Nathan,
Gérard,
Gérard,
et Papy. Et pour finir,
Turangiza,
les frères et sœurs de l'Afrique du Sud,
Africa,
le frère Brian, le frère Lupombo, le frère Tabo, le frère
Benjamin,
le frère Simelec, Lanette, Laurent,
Simlet,
Cécile,
Lola,
et
Laurent,
Aaron. Que Cécile, le Seigneur puisse nous bénir richement.
Il
y avait beaucoup de salutations, si c'est possible,
qu'une
ou autre salutation n'a pas été vue. Excusez-nous,
mais soyez
tous certains que les salutations sont redonnées aussi ou pas. Nous recevons tous les mêmes bénédictions du Seigneur. Nous donnons l'honneur qu'à Jésus et ensuite nous demandons aux frères et sœurs. Nous
levons
et nous demandons aux parents de venir pour la consécration
des
enfants.
Aux
parents de venir maintenant pour la consécration
des enfants. Nous devons nous dire
il y a quelqu'un qui vient, des parents. Oui. Frère Schmitt vient aujourd'hui.
Frère Schmitt, Rajé,
Quelle langue vous avez? Quelle langue avez-vous? En allemand.
Frère Schmidt.
Toute la famille.
N'umuryango wose ushaka kugurirwa umwami.
Père au ciel.
Data wo mwijuru.
Nous te disons merci et adoration de ce que il y a encore des hommes
qui
se remettent à toi et à ta parole.
Si tu étais ici parmi nous,
tu l'aurais fait. Seigneur au ciel, mais en ton nom, nous te demandons de bénir ces enfants, bénir toute la famille, fortifie-les dans la foi au Seigneur, et conduis et dirige-les pour l'honneur de ton nom, encore une fois. Si tu aurais été parmi nous, tu l'aurais fait, Seigneur. Nous te remercions au Seigneur de ce que tu le fais encore par ton esprit de la vérité. Bénis encore une fois, nous te le demandons, les enfants. Bénis toute la maison pour la gloire et l'honneur de ton Saint nom.
Amen.
Amen. Dieu vous bénisse.
Umwami abaha umugisha.
Vous pouvez vous asseoir. Revenons à la prédication de la précieuse et sainte parole de Dieu. Nous avons dans tous ces cantiques, déjà dans les cantiques, nous avons entendu le plein évangile, simplement merveilleux. Je n'en peux rien, mais je suis toujours reconnaissant. Quand des cantiques sont chantés, qui sont connus du monde entier par tous les croyants,
et
que ces cantiques peuvent aussi être chantés. Des cantiques qui viennent du mouvement charismatique, je ne peux rien en recevoir. Seulement les cantiques qui vraiment viennent qui sont sortis des réveils où le noyau biblique est touché.
Et
nous avons dans la parole d'introduction, nous avons entendu, et ça nous pouvons le dire sincèrement et le confesser devant notre Dieu Jésus-Christ et l'œuvre accompli de la rédemption est le centre de notre prédication. Pas seulement message ou bien alors le prophète a dit, mais la prédication doit avoir pour centre l'œuvre accomplie de la rédemption à Golgotha.
Umurimo wo gucungurwa wakoreye i Golgotha, ko Imana ari muri Kristo irimo yiyunga n'abari mu isi.
Twakiriye
indamutso zose twumvise, ndetse n'abantu benshi bampamagaye
ku telefone
muri Australia, muri Amerika n'ahandi hose.
Mu
gitondo kare,
les hommes qui maintenant croient sont bénis.
Hari abantu abizera bose bahawe umugisha kandi ijambo ry'Imana rirabahishurirwa. Bakudukurikirana n'umutima wabo wose bakakira bakemera ibyo Imana yaduhaye.
Nous joindre, nous allons continuer à ce que nous avons entendu hier. D'après ce que nous avons entendu hier, seulement rapidement, bien mes frères et sœurs. C'est simplement merveilleux. Nous avons les deux choses dans les Saintes Écritures, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Les promesses pour Israël, les promesses pour l'Église du Nouveau Testament. Et ensuite, nous avons la prophétie biblique qui dans notre temps
s'accomplit
comme hier nous l'avons lu de Ésaïe chapitre 30 verset 26 et ensuite tous les autres écritures que nous avons pris à cette écriture, que dans le temps dans lequel Dieu, le Seigneur, bandera
azapfuka
la blessure de son peuple,
igikomere
cy'ubwoko de ses coups,
akagakiza inguma inguma zabo.
C'est à ce moment-là que la lumière de la lune umucyo w'ukwezi
uzahinduka nk'uw'izuba, umucyo w'izuba ugakuba inshuro ndwi, umucyo w'iminsi irindwi. Bene data, twasomye muri Luka 21
que des signes
yuko ibimenyetso bizagaragara mu izuba, mu kwezi no mu nyenyeri. Twasomye imirongo ya Bibiliya ufata iyo mirongo itwereka yuko imbere yacu, imbere y'amaso yacu, ubwo buhanuzi bwa Bibiliya burimo burasohora, kandi ibyo Imana yavugiye mu isezerano rya kera n'irishya bitari byakaba birimo biragaragara imbere y'amaso yacu, kandi bizarushaho gukomeza bigaragara. Mwene data tati yambwiraga mu kanya ati byakabaye byiza i Madrid yuko rwose umuntu yakohereza i Madrid muri iyo nama, mu nama y'ubushyuhe bw'umubumbe w'isi, byakabaye byiza ibi byanditswe biboherejwe ubwo barimo bashakisha ibyo bakora ku isi no ku bijyanye n'ubuhinzi. Mwarabyumvise, wenda no mu nganda hose, inganda z'amamodoka, byose bizasohora ibyanditswe nta kabuza. Izuba ntabwo riza rizita ku byo abantu barimo bakora, bizasohora nk'uko byanditswe. Dukwiye rero gushimira Imana, bene data bashiki banjye, kuko imbere y'amaso yacu ubuhanuzi bw'Imana burimo burasohora. Ese itandukaniro ni irihe hagati y'ubuhanuzi muri rusange busohora hamwe n'amasezerano Imana yatanze? Amasezerano Imana yaha umuntu ku giti cye, ubuhanuzi bwa Bibiliya busohorera ku isi yose, ariko amasezerano yo asohorera gusa mubo mu bizera ijambo ry'Imana kandi bakizera ayo masezerano y'Imana. Bakundwa, bene data, bashiki banjye, niho hari itandukaniro. Mbere y'uko twinjira mu ijambo cyane, nshaka kwifuriza ikaze mwese, kandi uyu munsi ubwa mbere dufite mwene data uvuye Riga, n'umurwa mukuru wa Lapland. Nahabwirije hashize imyaka 20, n'ahandi hose ubutumwa bwarabwirijwe. Noneho rero turifuriza ikaze mwene data uvuye Riga, by'umwihariko ndetse n'abandi bene data bo muri Mozambique, bo muri Angola, bo muri Afrika no mu zindi mpande, Kashmir uvuye mu gihugu cya Pologne, na bene data bavuye muri Czechi, muri Slovakia, muri Romania, muri Bulgaria no mu Burayi bwose bwo mu burasirazuba no mu burengerazuba. Turashimira Umwami Imana yacu kuko ibyo uyu munsi bishoboka gukora ingendo, kandi ko imiryango igifunguye. Tukaba dushobora gusangiza ubwoko bw'Imana ubutumwa kugira ngo muri igihe bose bamenye ibyo Imana yasezeranije. Nshaka gusoma ibyanditswe bibiri mbere y'uko twinjira dukomeza umurongo wa mbere mu gutegeka kwa kabiri, umurongo wa 23.
Que Dieu bénisse aussi tous les traducteurs et aussi très particulièrement notre bien-aimé frère Claudio Miskis
Miskis
et tous les frères
qui
viennent de loin et de près pour traduire, que Dieu vous accorde sa grâce. Et maintenant, Deutéronome chapitre 31, verset 23. L'Éternel donna cet ordre à Josué, fils de Nun. Il dit, en allemand, c'est l'Éternel donna cet ordre, oui, ce mandat, cet ordre à Josué, fils de Dieu, et il dit, fortifie-toi,
fortifie-toi, et prends courage,
car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner. Et je serai moi-même avec toi. Avant que Moïse soit allé sur la montagne de Nebo, était repris à la maison. Il était ensemble avec Josué et le Seigneur encore. Du temps de Moïse,
du
vivant de Moïse, le Seigneur a parlé audiblement à Josué et lui a donné ce mandat divin. Et
qu'il
s'écrit ici, l'Éternel donna cet ordre en amant ce mandat, ce commandement à Josué de faire entrer son peuple dans le pays de promesse. L'exode sous Moïse, l'entrée dans le pays. Sous Josué,
l'arche
de l'alliance était présente, portée sur l'épaule des hommes de Dieu,
le Seigneur était avec son peuple.
Et comme cela est écrit ici, le Seigneur lui-même lui donna cet ordre, lui-même audiblement.
C'est le sacrifice
de dans le royaume de Dieu. Il faut que le Seigneur lui-même prononce un ordre pour qu'on puisse savoir très exactement qu'est-ce que nous devons faire. Et ensuite, directement dans Josué, le premier chapitre,
Josué,
le premier chapitre, ici nous lisons Josué,
chapitre 1,
verset 5. Nul
na
ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi
comme
j'ai été avec Moïse.
Amen.
Je ne te délaisserai
point.
Je ne te délaisserai point. En allemand, je ne te délaisserai point. Je t'abandonnerai.
C'est très merveilleux.
Très puissant. De ce que le Seigneur lui-même encourage son serviteur et lui parle.
Lui donne son mandat divin.
Lui donne l'assurance, je serai avec toi, je
ne
te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas, et tous les jours de ta vie, je serai avec toi. Et nous voyons, que si nous continuons à lire, que le Seigneur réellement a confirmé sa parole, et l'entrée
kandi kwinjira mu gihugu cy'isezerano byarabaye. Bakundwa bene data bashiki banjye, tugomba kubivuga turi imbere y'Imana.
Nous sommes arrivés dans la dernière période.
Tugeze mu gahe ka nyuma, tubashimira umwami mu gahe ka nyuma mbere k'umwami agaruka, turamushimira ko yaduhaye amategeko n'amabwiriza,
kandi yabanye natwe ku bw'ubuntu bwe kugeza kuri uyu munsi wa none.
Faisant mention de moi,
ntabwo kuvuga ibyanjye ubwanjye, ariko Yosuwa Mose akiriho, Yosuwa yagize uruhare k'umurimo Imana yakoze. Yosuwa yari umuhamya wabyiboneye kandi wabyiyumviye mu gihe cye, uhereye ku ntango. Uko niko Imana nanone mu gihe cyacu yayoboye ibintu.
Ntabwo
cyabaye icyemezo cyanjye,
cyabaye
icyemezo cy'Uwiteka. Kandi turashimira cyane rwose Imana, kuko tukiriho tuzi neza ko turi muri ayo masaha, tukiri muri uwo murimo w'Imana, kuko isezerano umwami yatanze ni ryangombwa kandi rigomba gusohora nta kabuza.
Nk'uko byasohoye
muri icyo gihe kera, ko umwami yasohoje ibyo yavuze no mu gihe cyacu, niko bimeze. Mbere y'uko haza uwo munsi ukomeye kandi uteye ubwoba, yasezeranye kuzuza ubuhanuzi, kandi umwami yarabikoze mu gihe cyacu. Turebye mu byakozwe n'intumwa gatatu tukahasoma ku bijyanye umwami wacu, ati bisaba yuko ijuru rimwakira kugeza mu gihe byose bizongera gutunganywa bigasubizwa uko byahoze ku ntango. Buri kintu cyose Imana yabisezeranyije bitari byakaba, kandi ni nawe ubera amaso ijambo rye kugira ngo arisohoze. Bakundwa bene data na bashiki banjye, kuko nta gushidikanya ko Imana yari hamwe na Mose hanyuma igakomezanya na Yosuwa, ni nako nta gushidikanya ko mwene data Branham wari yohejwe n'Imana nk'umuhanuzi mu gihe cyacu, yari umugaragu w'Imana, kuko ari uko nta gushidikanya ko Imana yamukoresheje ikamuha ubutumwa bwa nyuma Imana yohereje, ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana ryuzuye rishuwe n'Umwuka Wera. Nako nta gushidikanya ko uyu munsi natwe dufite twagejeje ijambo ry'Imana mu isi yose, kuko twabisomyeho ejo. Ijambo ry'umwami rihoraho iteka ryose, kandi niryo jambo twababwirije nk'ubutumwa bwiza, kandi nicyo kimwe kubitureba natwe muri iki gihe cyacu. Ndetse n'umutima wacu wose dushobora kuvuga tuti ntabwo turi abantu bakurikiye imigani y'abantu yateguwe neza, ahubwo ijambo ryera kandi ry'agaciro ry'Imana ryaduhishuriwe n'uwo Mwuka Wera umwe, Mwuka Wera umwe wari ku bahanuzi no ku ntumwa, ubwo bahabwaga bahumekerwaga ibyo bagomba kwandika. N'uwo Mwuka Wera nanone uri hejuru yacu, kandi iryo jambo rimwe niryo duhishurirwa n'Umwuka Wera.
Mfite nanone
mu mutima cyane bene data bakundwa, ko abantu bose baza bakiri bashya baza rwose ku kwizera k'ukuri, kandi bagahabwa uburyo bwo kwitegura by'umwihariko abakiri bato bose, ingimbi, abavutse ndetse bakurira mu miryango y'abizera. Bakundwa bene data bashiki banjye, iki ni cyo gihe birimo bisohora, kuko mwebwe ngo isezerano ni ryanyu n'abana banyu n'abandi bose bari kure, nk'uko Uwiteka Imana yacu izabahamagara. Iryo sezerano riracyafite agaciro uyu munsi hagati yacu, nuko bose abakiri bato, imiryango yose bagirirwe ubuntu n'Imana, kugira ngo bo ubwabo bature izina ry'Umwami ku giti cyabo, kuko niko byanditswe
ngo uzambaza izina ry'umwami
sera sauvé
azakizwa
que cela s'accomplisse
ibyo
oui dans tout
yivuza ko bi
maison de croyants
yivuza ko bisohora mu miryango y'abizera yose kubabyeyi no kubana umuryango wose hanyuma ijambo ryo mu Baheburayo kane abaheburayo kane
nous lisons
turasoma
mu Baheburayo kane et cela me touche toujours le cœur
kandi bihora bimura ku mutima by'umwihariko igice cya nyuma
Hébreux chapitre 4.
Abaheburayo kane ati nuko wa mbere ati nuko rero ubwo isezerano ryo kwinjira mu burukiro bwayo muri kiriho gitinye kugira ngo ahari hatagira uwo muri mwe wasa nkaho aje akererewe
kuko tous
nimwe iryo jambo ryabwiwe abo bose muri iki gihe cyacu abumva bakumva ijambo rwose ry'ukuri ryera ry'Imana bakwiye rwose kuryizera kugira ngo bagire iyo myimenyerezo yose yagakiza n'Imana ukwihana harimo kwihana guhindukira kuvuga ubwa kabiri kugeza kubatizwa umwuka wera bose bakwiye kugira iyo myimenyerezo yagakiza kuko handitswe ngo mu Baheburayo ubwo isezerano ryo kwinjira ikiro kugira ngo mwinjire mu buruhukiro ikivugwa ahanga ni amasezerano ntihagire n'umwe muri mwe ese ni wowe ese ni jyewe ese ayo masezerano yabuze gusohora ese wamaze kwinjira mu buruhukiro bw'Imana ese wamaze kwibonera amahoro n'Imana
comme d'après notre introduction
ese ushobora nk'umwije mu twatangije kuvuga uti
ma l'ordonnance
qui me condamne rwandegaga rwarahanaguwe ese wabyizera ese wakwizera ko wavuye munsi y'ububasha bwa satani ukaba rwose waracunguwe byuzuye ukabuhurwa byuzuye umwami
Seigneur a brisé la tête.
Ese yamaze kujenjagura umutwe wa Satani kubgawe. Ubwo
la puissance
yamwamburaga ubasha bw'urupfu akazuka nk'uwanesheje. Amen.
Et qu'il a vaincu.
Yesu yazutse yanesheje byose. Ashobora kuvuga ati nahawe ubasha bwose kwisi no mwijuru. Amen. Nuko rero isezerano
yo
kwinjira mu rukiro bwe
riracyariho
ntabwo ryajya gasohora muri bose ariko uwo munsi uyu munsi ku isi hose icyampa ukagira akamaro kugira ngo bose bashobore kugera ku mahoro n'Imana no kwiyunga n'Imana no kubabarirwa ibicumuro byabo ndifuza ko bihinduka impamo muri buri wizera wese bisohoreremo kandi niba ibyaha byawe bitukura tukutuku bizahindura umweru nk'urubura nta kindi cyasigaye nubwo Satani yaza agashaka kurega mutera umwirukanire kure kuko intore zagiriwe ubuntu n'Imana rimwe rizima amen kandi dushobora kwiringira umwami ko umwami azakora byose bikaba byiza hagati yacu twakire twese mu mutima ibyo twasomye nanone turebe mu rwandiko rwa bene data bashiki banjye n'ibyangombwa cyane ko twakumva mu kwizera tukakira ndetse tukagena ubusabane bwihariye n'Imana kandi twese kugira ngo twese ibyo Imana itubwira byose igira ngo ry'Imana itubwira
byose tukabyakira mitima yacu. Hariho bereza tabambwira ngo mwenda Frank wakagombye kurushaho kuvuga ku bintu by'abantu ku giti cyabo, wakagombye gukosora ukavuga ucyaha ukagira abashiki bacu ibyo bakwiye gukora.
Bene
data n'abashiki banjye bakundwa,
si Dieu le Seigneur. Par toutes ces prédications-là, de Frère
Branham,
je m'excuse, hein, si je le dis une fois, ici, il avait, pour les femmes, un devoir très particulier.
Un homme,
cela revient, cela repart au jardin d'Éden.
Cela revient
à la première séduction de Ève dans le
jardin d'Éden.
Dans une seule prédication.
Frère Branham,
224 fois, il a dit les femmes.
Il a dit,
Dieu le Seigneur
m'a appelé à prêcher
le dessein du salut de Dieu, et cela dans le monde entier. La vie personnelle
est adressée
à tous les frères.
En ce qui
concerne la vie personnelle, cela est pour les frères qui prêchent dans l'assemblée locale.
Musome mwana mbere karindwi kandi
abo
bose
eux-mêmes lire
bashobora kwisomera kandi tubikora
ne
byabyiza bene data bose
n'abantu
ubu ngubu hose ku isi baramutse basomye inzandiko z'intumwa hamwe bagasoma gusa inzandiko z'intumwa bari hamwe kugira ngo bose bashobore
Kugira ngo kumvira,
dufite
aya
magambo ahebuje.
Twongere
tuyasome.
À Zurich,
turi Zurich twabivuzeho.
Hari
icyumweru gishize muri Petero wa kabiri
igice cya
mbere bere ku murongo wa kane.
Petero
wa kabiri igice cya mbere umurongo wa
kane.
Ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranije by'igiciro cyinshi bikomeye cyane
kugira ngo
bibatere gufatanya na kamere y'Imana mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza
convoitise. Ici nous avons
Angaha, toi fite
une parole ijambo,
merveilleuse
en fuyant la corruption qui existe dans le monde.
Kwaje mu isi kuzanywe no kwifuza kugira ngo mugire kamere y'Imana. Twese dufite twahawe rwose kamere
mu
buryo busanzwe. Dufite imiyoboro itanu y'umubiri kugira ngo ituyobore mu buzima busanzwe. Buri wacu ufite imiyoboro itanu n'umwuka wacu ufite imiyoboro yawo. Ariko hano umwami we yakoze ku buryo
être sorti,
dusohoka,
sortir du domaine naturel et de tout ce qui dans le domaine
naturel veut nous surmonter, nous dominer,
nous
veut
que nous puissions en être délivrés et enfuir la corruption qui existe
ukononekara kuri mu isi nko kwifuza bityo biduheshe kugira uruhare muri kamere y'Imana tumaze kwakira ijambo imbuto itabora ijambo ry'Imana kugira ngo kamere y'Imana igaragare muri twe navuga iki bene data shiki banje ese mwese mwarabyakiriye mwarabyemeye ese mwamenye ko ari ibyo ari amasezerano ukwizera kukuri gushingira mu masezerano y'Imana amen.
C'est tellement après
ni nyuma yaho nibwo Imana yahaye Abrahamu nyuma yuko Imana yahaye Abrahamu amasezerano nyuma yaho nibwo Abrahamu mu gihe cye yashoboye kwizera arumvira nuko rero kugira ngo tugire uruhare muri kamere y'Imana ubuzima bw'Imana ubwayo ushobore kugaragarira muri twe kubw'ubuntu bw'Imana.
Et ensuite, il est
gikurikiraho haravugaho urutonde bere ku munongo wa gatanu yuko byanditswe ibyo kubw'ibyo rero
puisque justement
kubera ko twahawe kugira uruhare muri kamere y'Imana kandi byose ibyo imiyoboro yacu yatuzanyemo nk'umwanda kukononekara kose byadukuwemo tugatwarahayo kugira uruhare muri kamere y'Imana. Noneho gatanu ni kubw'ibyo rero
ariyo
tuba mugira umwete wose kugira ngo kwizera kwanyu mukongereho ingeso nziza
à la vertu,
la connaissance. Muzongereho kumenya.
Ensuite, tout les sept vertus de l'esprit.
La connaissance, la maîtrise de soi, la ukumenya ukwifata ukwize ukwizera ukwihangana izo
ngezo
zazunguka ibikubiye rwose mu buzima bw'Imana. Hanyuma ku murongo wa cyenda ngo kandi
celui
kuko
oui, mais celui en qui ces choses
ibyo udafite ibyo muri we abari mu
il ne voit pas de loin
ireba ibiri hafi gusa itareba kure aba yaribagiwe uko yejejwe ibyaha bye bya kera bakundwa bene data bashiki banjye turashimira Imana yacu n'umutima wacu wose kuko imbabazi n'ubwiyunge no guhindurwa bashya kuvuga ubwa kabiri kuvugururwa
l'avons accepté
byose twarabyakiriye twarabyemeye kubw'ubuntu bw'Imana kandi byasohoreye muri twe buri muntu ku giti cye kubw'ubuntu bw'Imana kandi ndabwiza ukuri bene data bashiki banjye reka Imana ubwayo ariyo twegurira icyubahiro byose byarasohoye ubwo umwami wacu yari ku musaraba i Golgota bwavugaga ati byose birarangiye. Amen.
À ce moment-là même,
icyo gihe nyine byose byarasohoye nkuko ejo n'uyu munsi twabyumvise ko
nous sommes crucifiés
twabambanywe na Kristo dufana nawe ndetse tuzukana nawe kugira ngo tugendere mu buzima bushya ibyo rwose ni impamo n'umurimo Imana yakoze kimwe ku kindi twafanye nawe tubambanwa nawe duhambanwa nawe tuzukana nawe none ubu twicaranye nawe mu ijuru muri Kristo aho twahawe imigisha yose y'Imana rwose uwo ni wo murimo Imana yacu yakoze mu murimo wo gucungurwa yasohoje kubw'ubuntu bwayo kandi kubera ko twagiriwe ubwo buntu imbere y'Imana ubu rero kugira ngo twizere ibyo Imana yageneye
iki gihe cyacu
iyo
tugaho ngubu si ukwizera ikibonetse cyose ni ukwizera ibyo Imana yageneye
ngo
twabivuzeho ejo benshi bafite amatorero yabo naka igato n'inyigisho zabo bwite amategeko yabo bwite y'abantu muri ibi imyaka ibiri ishize yose ariko byabaye bite amatorero afite na intoya yagiye yaduka rimwe nyuma y'irindi ariko mbere yo mu gihe cy'ubugorozi na nyuma y'ubugorozi ububyutse bwagiye busimburana bakundwa bene data iyo turebye rero muri buri bubyutse hagiye hakuri havuka idini mu byutse bwose nta na rimwe hatabwo na rimwe abantu bashyiraho imipaka y'ibyo bizera mubera mu myaka 500, 400, 300 bose bagumye mu myumvire yabo kugeza kuri uyu munsi niko bikimeze iyo turebye uko amadini ariho yishyira hamwe mwene data Hanstek yanyeretse ishusho ibyabereye Abu Dhabi
la grande mosquée
mu musigiti islamique ukomeye waho w'abisilamu handitsweho ngo
la mère
Maria ni nyina wa Yesu
plus grande mosquée
mu musigiti ukomeye mu gihugu cy'abisilamu amatorero n'amadini yose amatorero yose na intoya n'amadini yose bose barimo barunga ubumwe hatitawe ibyo bizera n'uburyo bizera kandi baravuga bati twese turizera twese Imana imwe ibyo ntabwo ari ukuri ibyo ndabihamiriza n'umutima utari mu buryarya mwese murazi neza ukuntu muri Indonesia nahabwirije mu gihugu kirimo abisilamu benshi ku isi i Jakarta mu rwa mukuru ntabwo navuga ibyabaye muri nge igihe cyose navugaga Imana umusobanuzi yavugaga Allah igihe cyose navuga Imana ati Allah kugeza ubwo kravati numvise isanga irimo iniga ndavuga nti ndakwinginze jya uvuga Elohim nivuga Imana uvuga Allah uvuga Elohim kubera ko Allah itanditswe muri Bibiliya Allah yanditswe muri Korowani gusa ntabwo nshaka kuvuga Allah
bavuga
ko Imana yaciye inzira kugera muri kaminuza y'iyo icyo gihugu hari Dr. Toye twamenyanye dukora ku buryo Bibiliya yose bacapa Bibiliya nshya ahantu ku buryo ibihumbi n'ibihumbi muri Bibiliya nshya mu rurimi rwabo bandikamo Elohim Elohim bavanamo Allah Bibiliya ngifite hano mu biro rwose turashimira Imana cyane kandi niko none ku bijyanye na ubutatu niba bavuga ngo twizera twese Imana imwe iyo Israeli yizera oya bizera yuko Imana mu iteka ryose yari data n'umwana n'umwuka wera nk'abantu benshi banyuranye bari bariho mu iteka ryose ariko Bibiliya ivuga gusa Imana imwe rukumbi ihoraho iteka ryose yari igizwe n'umuntu umwe nta butatu bwari buriho oya ndabivugisha n'umutima wanjye wose rimwe nari mu itorero rya Pentecote ryo mu Budage ku cyicaro cyabo gikuru hariho icyumba icyo abashaka kujya mu ishuri rya seminari kwiga Bibiliya bagomba kwiyandikishamo ku rupapuro rwa mbere inyandiko bagomba kuzuza hariho ubutatu nuko rero ijambo ryari ryanditsweho ryo mu kuva mu migani umunani
le premier
ngo ni wowe
dans la création
waremwe wa mbere
dans proverbe 8
hanyuma bati ni umwana w'Imana
ngo niwe wabaye ikiremwa cya mbere cy'Imana mu Baheburayo umunani mwese mwabura umurongo ibyo bivuga ubwenge ntabwo bivuga umwana w'Imana icyo ni ikinyuma mbisubiyemo ni ikinyuma
qui sont crus et enseignés
dans ibinyuma bizera bigisha muri ayo matorero yose abandwa
apatoto abandwa na inoya
bakabuza ubutatu bakabuza ubutatu kugeza mu gihe cyacu
ariko
Imana umwami Imana yohereje muri gihe cy'igihe cyacu umugaragu wayo n'umuhanuzi wayo
William Branham mureke
mbivuge kugira ngo byumvikane neza abantu bose babatijwe mu nyito y'ubutatu bagomba kongera kubatizwa bihwanye na Bibiliya mu izina ry'umwami Yesu Kristo.
J'ai dû moi-même le faire.
Nagombye ubwanjye kubikora mu mwaka wa 48
dans la formule trinitaire.
Mu butatu hanyuma yaho tumaze kumva ibyo mwene data Branham yavuze ashingiye ku byanditswe byera abwiriza twese twaremeye turabatizwa nk'uko ijambo ry'Imana rivuga kugira ngo dukureho umuvumo hejuru yacu maze tubone guhabwa umugisha w'Imana ujyana n'umbatizo mu mazi uko niko byanditswe hano kugira ngo tugire uruhare muri kamere y'Imana duhunga ukononekara kuri mwisi
nous participons à la nature divine
tugira uruhare muri kamere y'Imana
les précieuses promesses que Dieu nous a données
kubwo amasezerano yagakiriro twahawe murongo wa kane
ngo
nibyo biduhesha
15 mais j'aurai soin qu'après mon
départ atariko nzajya ngira umwete kugira ngo nimara gupfa.
Mais j'aurais soin qu'après mon départ,
ariko nzajya ngira umwete kugira ngo nimara gupfa muzabashe guhora mwibuka ibyo iminsi yose.
Ah pardon, il lui verset 14.
Ati kuko nzi yuko igihe cyo kunyagwa ingando yanjye kigiye gusohora vuba. Kuko umwami wacu Yesu Kristo yabimenyesheje niho yahereye. Hanyuma asomana gatanu ati ariko nzajya ngira umwete kugira ngo nimara gupfa muzabashe guhora mwibuka ibyo iminsi yose. Mujye muhora mubyibuka.
Vous souvenez de ces choses. Dieu le Seigneur
a,
n'est-ce pas, utilisé les apôtres
à écrire kugira ngo zandike
les informations
tumenye ibikenewe byose amakuru yose avuye ku Mana kuri buri nyigisho kuri buri ngingo ya Bibiliya kuri byose nta kintu na kimwe Imana yibagiwe byose byaranditswe muri Bibiliya
kandi
n'umutima wacu wose tubishimira Imana. Twakomeza gusoma cyane cyane ku murongo wa 17 igice cya kabiri
la deuxième partie du verset 17 celui-ci
nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira igice cya kabiri
na karindwi
ngo ubwo mu zijyanditswe mu Matayo 17 ubwo bari ku musozi bumvise iryo jwi Matayo 17:5
me touche particulièrement
ariko ikinkoraho cyane
Pierre au verset 18
Petero avuga ku murongo wa
18 muri Petero et nous nous avons entendu cette voix
iryo jwi twaryumvise rivugira mu ijuru ubwo twari kumwe nawe kuri wa musozi wera
sainte montagne. Simplement merveilleux.
Birahebuje rwose.
Les trois apôtres
intumwa uko ari eshatu zari zihari
alors que cette voix puissante
ubwo iryo jwi ryavugiye mu mbaraga mu gicu ni kamere cyamanukiye Mose na Eliya barabonekera maze ijwi irumvikana ribwira umutunguzi wacu n'umwami wacu twiriwe umwana wanjye mukundwa nishimira mu mwumvire urukundo rwanjye rwose narushyize muri we
dukunze kumva iri jambo ndetse no kurisoma kenshi.
Écoutez-le.
Ati nimumwumvire. Murazi ibyanditswe n'ibyabaye. Petero yifuje kubaka ingando eshatu ariko arebye asanga nta wundi wari ugihari, asanga Mose atagihari na Eliya adahari, abona Yesu wenyine. Turashimire umwami Imana kubw'ibyo, kuko ntabwo duhagama kwa Mose cyangwa kwa Eliya cyangwa kwa Branham, oya, batuyoboye ku mwami, nta wundi tukireba wundi uretse Yesu Kristo umwami wacu.
Amen.
Niwe sangano y'ibwirizwa ryacu, niwe mutima w'ibwirizwa ryacu. None umurongo wa 20 hano handitswe ku bijyanye n'abagaragu b'Imana, abahanuzi, umurongo wa 20 19 nyamara rero dufite ijambo ryahishuwe rirushaho gukomera mu kidage ngo dufite nubwo igitume kamere cyamanuka n'ibiri kumvikana, ariko ibyo nibyo Imana yavuze bigasohora, ariko ni ngombwa kugaruka mu ijambo ry'ubuhanuzi, kuko kugarukira ijambo ry'ubuhanuzi, kuko dufite ijambo ryahishuwe rishobora gukomera nubwo twagira iyo myimenyerezo yose n'iya kamere, ariko ntabwo itujyana kuri ijambo ry'Imana, ahubwo irushaho kuduha kumenya ibi byose nibyo byatwinjije no kuyoza mu ijambo ry'ubuhanuzi. Twagira ubuntu kuba dutunze ubungubu, nyamara dufite ijambo ryahanuwe rishobora gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima rigakesha ijoro. Bakundwa bene data, bashiki banjye, ndibwira yuko ndetse ndizera ko twese twagiriwe ubuntu imbere y'Imana, kandi ko mu kwizera no mukumvira turimo turitegura, twitegurira umunsi uhebuje wo kugaruka kwa Yesu Kristo. Kongere dusome umurongo wa 20. Ariko mubanze kumenya yuko ari na buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye.
Ça c'est l'une des écritures très importantes.
Iki cyanditswe ni kimwe byanditswe bya ngombwa cyane, cyane cyane kuri bene data bavuga ibyo bavuga bashingira kuri Branham. Bose bakagombye kwakira ijambo mu mitima yabo.
Pas une seule prophétie de l'écriture.
Buhanuzi na umwe mu byanditswe
et a le droit d'être
ngomba gusobanurwa uko umuntu yishakiye, ahubwo
bugomba gufatwa no
kureberwa mu gusohora kwabwo. Katuvuge mu ncamake iyo tuganireho uyu munsi, tugaruke mu gutegeka kwa 2:31 nk'uko nabanye na Mose, uko niko nzabana nawe.
Je ne te délaisserai pas,
ntabwo nzaguhana. Kandi ibyo yavuze abwira Yosuwa, ben dashiki wanjye, nta na kimwe twihimbiye kugeza uyu munsi, ntabwo twigeze tuvuga ndetse n'ikinyoma na kimwe. Byose ibyavuzwe byose byarasohoye, ibyanditswe byose byarasohoye nk'uko yabitegetse yabivuze, kandi ibyo twabigezaga ku bandi gusa nta kuko bw'Imana nta kindi. None ubu turi ku mpera y'umwaka, ni yo materaniro yacu ya nyuma y'uyu mwaka. Mu by'ukuri tariki 2 ukwezi kwa 4 mwaka wa 2022.
Est-ce
que je connaissais le message? Est-ce que j'avais une idée? fitinya makumyabiri n'icyenda mwaka tatu na kabiri sinari kumenya ko Imana izoje umuhanuzi nari kimwe n'abandi bose ndi mu itorero ryigenga rya Pentecote aho nabwirizaga icyakurikiye nuko uwo munsi ukomeye wasohoye mpabwa umurimo n'Imana ntegekwa n'Imana Uwiteka
vikana ijwi ry'imbaraga ryategekaga rifite ubutware
naryumvije uku gutwi gusanzwe ntabwo mwakwiyumvisha
ibijyanye
n'umurimo
nk'uwo
n'inshingano biha umuntu
uyu munsi ko mu itorero ry'Imana nzima ntihasigare ikinyoma na kimwe igisobanuro
n'imwe n'igitekerezo na kimwe cya muntu ahubwo Imana umwami Imana akaba ariwe uzuye ijambo rye arishyura ubwoko bwe ntihatarimo igisobanuro y'umuntu n'imwe. Ibi bene data bashiki banjye
lors de la première fois a dit
Dieu umwami yavuze ubwa mbere
idée moi j'avais en 62
de dénomination nari nzi iki
m'a parlé de dénomination j'avais 9 ans à l'époque 62
none none bufite imyaka 85 ariko umwami ubwo yavugaga ayo magambo umbaraga ati mugaragu wanjye igihe cyawe muri murwa kigiye kurangira nzakohereza mu yindi mirwa muri midugudu nzakohereza kugira ngo ubwirize ijambo ryanjye nahere ko nikubita hasi ibumoso nari ndyamye hasi kuri tapi kubw'imbaraga z'iryo jwi
la voix et alors que quand j'ai pu de nouveau me relever me redresser j'ai regardé à la fenêtre
et je lui ai dit bien le Seigneur
ils m'écouteront pas ils ont tout
bafite byose barakungahaye
et ensuite la réponse
hanyuma haje igisubizo mugaragu wanjye umunsi uraje igihe kizagera bazakumva
en magazine la nourriture
ibyo kurya kuko
hazaba
inzara izaza mwese muzi neza
ibikurikiraho
ariko by'umwihariko
amategeko
abiri ya nyuma ati mugaragu wanjye ntukigere ushinga itorero ry'akarere kandi ntukigere ucapisha indirimbo ibitabo by'indirimbo kuko ibyo ni ibimenyetso by'idini katurebe neza mu madini yose mu birebe neza bose bafite ibitabo byabo
by'indirimboabadivantiste
bafite icyabo abatiste bafite icyabo abapentekote abametodiste abaruteri bose bafite ibitabo byabo by'indirimbo kuko bose
ari amadini
ni itorero na intoya ariko umwami we arimo arubaka itorero rye
une église
ntabwo arimo yubaka itorero iryo ari ryo ryose ariho rubaka itorero rye na inkuru kandi turabishimira umwami ntabwo hano
Krefeld
ntabwo turi icyicaro gikuru
nous sommes l'endroit hano que le Seigneur a préparé, a choisi, a donné des ordres. Nous ne sommes pas un quartier général. Nous ne sommes pas un quartier général. Le Seigneur a donné des ordres. Il a donné des ordres et nous a montré même comment devons bâtir, comment est-ce que devons acheter.
Le terrain voisin, il a donné même le nom pour les bâtiments. Ça, ça a été
fait tout byose sous l'ordre de l'Éternel. Mais personne n'a le droit de se référer, à nous.
Tous doivent se référer seulement
à Dieu, le Seigneur. Et surtout prêcher la parole.
Mugiye ariho bwiza ijambo ry'Imana akwiye gushingira ku ijambo ry'Imana gusa kandi ukunze kubivuga yuko ikibwirizwa cy'ukuri ntabwo gihambira abantu ku muvugabutumwa ahubwo ikibwirizwa cy'ukuri
gituma
abumva bungumwe n'Imana bahuzwa n'Imana nta kindi mvuge muri make
ncamake turabona ibiri kuba ku isi yose byose byavuye bitari byakaba ibimenyetso mu izuba mu kwezi mu nyenyeri byose bizasohora kugeza ubwo izuba rizamurika inshuro ndwi
la densité de toute une semaine
imurikira hamwe icyo gihe nibwo uwiteka azafuka ibikomere by'ubwoko bwe ndetse ayomore inguma dusome nyuma yabyo byanditswe uko ibizakurikiraho izuba rizijima ukwezi guhinduke amaraso ibyo bizakurikiraho mwabisoma mwese izuba rizijima ukwezi guhinduke amaraso turabishimira Imana cyane kuko dushobora rwose kubagezaho ku bijyanye n'imyerezo y'agakiza no kwihana kugeza ku mbatizo mu mwuka kora bivuze ndabivuze nkomeje nubwo tutabona igihe cyo kwinjira mu bintu by'ubuzima bw'umuntu ku giti cye ariko icyo tugiye gukora tugomba gushyira umurongo ku myimenyerezo y'agakiza buri muntu agomba kugira n'Imana ibindi bisigaye umwami azabikora mu bugingo bwa buri muntu kandi azakora ku buryo buri umwe asobanukirwa yaba ari abagabo yaba ari abagore abasaza itorero abadiakoni n'abana ibyo Imana yanditse byose umwami akeneye kuvugira buri umwe birajya bifite agaciro n'uyu munsi kandi twese bidukora ku mutima ariko inshingano n'umurimo twahawe ni uwo kubwiriza umugambi wose w'agakiza k'Imana mugambi wese w'agakiza k'Imana yacu tubwira abari ku isi yose ko Imana ubwayo yasohoje ijambo ryayo kandi nk'uko yohereje Yohana Mubatiza mbere yuko Kristo aza ubwa mbere mbere dashiki banjye munyemerere nanone mbivuge mu izina ry'umwami nk'uko nta gushidikanya ko Yohana Mubatiza yabwiye abamwumvaga ati njyewe ndabatirisha amazi kubwo kwihana ariko nyuma yanjye haruza nyuma yanjye araruta niwe uzabatirisha umwuka n'umuriro nk'uko ari ukuri yuko bose abizeye ubutumwa bwa Yohana Mubatiza isezerano ryabasohoreyeho uko bari bahari ku munsi wa Pentekote ubwo abantu ibihumbi bitatu bashoboye kwibonera kugira uruhare mu byabereye i Yerusalemu kuko ubwo iyo isezerano ryasohoraga ry'umuhanuzi Yoweli
dit Dieu, nanone, Jean, je répandrai de mon esprit sur tout
chair. Et depuis
la première effusion de cet esprit,
le jour de la Pentecôte, cette promesse est valable pour tous les croyants, jusqu'à Éphésiens 1, verset 13,
yuko twashyizweho ikimenyetso
n'umwuka w'isezerano kuko twizeye twumvise twizera ijambo ry'isezerano ijambo ry'ukuri mwumve ko Yohana Mubatiza mu gihe cye aje kuvuga ati mwebwe nimwe mwabibwiwe murabyemera ni kimwe uyu munsi abantu bose bizera ubutumwa bw'iki gihe bazagira uruhare ku murimo ku kumanuka k'umwuka gukomeye kwa nyuma Imana ibera amaso ibyo yasezeranije Imana ibera amaso kugira ngo ijambo ryayo kugira ngo irisohoze kandi ibyo Imana yavuze na kabuza birasohora nanone twamaze kuvuga hano inshuro nyinshi ko ubwo mwene data Branham yabonaga
ce grand champ avec
umurima munini harimo n'urukungu byose ingano n'urukungu byombi bisabira bisengera imvura hanyuma imvura ikaza
le grain de blé est aussi sur l'ivraie.
Et disons cela aussi clairement, aussi tout,
les réveils pentecôtistes,
charismatiques depuis 1946,
a eu lieu.
Baratangiraga ukozi bwa Branham ariko bigumiye iyo bari bari nubwo bose bavuga yuko babatijwe mwuka wera kandi ko umwami bagiranye imyimenyerezo n'umwami ariko icyabasohoreyeho nuko imvura igwa kubakiranutsi no kubagome no kubakiranirwa kandi izuba rivira ababi n'abeza imbuto zabo nizo mubamenyeraho kandi
avec la Bible,
hano
avec la Bible,
ti, dufite mfite biri imbere yanjye ibumbuye nk'uko Imana ari nzima niboneye uwo murima w'ingano rwose weze pe ariko mpera ko mbona mukamwanya ko nta rukumu na rumwe rwarangwaga mu murima nta na rumwe rwari mu murima nta rukungu na rumwe rwari mu murima
La nouvelle moissonneuse batteuse qui était à ma droite, à ma gauche. Un seul livret.
C'est pas ça qui est possible, c'est qu'il n'y avait pas un seul livret.
La pluie d'avant la reste dans que nous attendons.
Il y a un peu de lieu d'intervention.
Dans les mouvements
charismatiques.
La pluie de l'avant la reste
dans que nous attendons.
Viendra sur le peuple de Dieu. Ceux qui ont été appelés à sortir et qui sont séparés, qui sont
blanchis, purifiés, lavés,
purifiés,
lavés,
qui sont vraiment
nés
de nouveau,
et sur eux, et sur eux, et sur
eux, et sur eux,
et sur
eux,
et sur eux, et sur eux, et
sur
eux, et sur eux, et sur eux,
que le Seigneur
yuko
vraiment
umami,
déversera la pluie de la
voie. Azasuka imvura ya mbere ni ya nyuma
yitumba
n'umuhindo kandi twahamyiriza hamwe na Petero yuko umwami adatinza gusohoza isezerano rye ahubwo aratwihanganira kugeza ubwo uwa nyuma azahamagarirwa gusohoka akongerwaho iyi weekend iyi mpera y'icyumweru
dans le monde entier.
Ndifuza ko yagira kamaro ku isi hose kugira ngo
bose
bemezwa n'Imana ko ibyo dukora tubikora twarabitegetswe n'Imana tukatubwiriza ijambo ry'Imana kuko tubitegetswe n'Imana ubwami bwiza bwuzuye ijambo ry'Imana tubwiriza kandi ko ari muri iki gihe cyacu ubwo amateka y'agakiza agikomeza ariko arimo aganisha mu kwiherezo ryayo kandi twe kubw'ubuntu bw'Imana tuzibonera uko gutungana rwose nk'umukumbi watunguwe n'amaraso twarejejwe n'ijambo ry'ukuri kandi twarashyizweho ikimenyetso cy'umwuka wera kugeza ku munsi uhebuje wo kugaruka kwa Yesu Kristo umwami wacu nanone ijambo ryo kurangiza ribwirwa bose abatari bakabatizwa bihuje na Bibiliya ngira ngo ndibwira ko izuba rimo rirava dushobora kongera kubatiza dufite uburyo dushobora nanone gutegereza ariko bose ababikeneye bose babonereho kugira ngo begurire ubugingo bwabo umwami kuko byanditswe rwose ko uzizera akabatizwa azakizwa ariko utizera akanga kubatizwa azakirwaho iteka ukwizera n'umubatizo birajyana
Notre Seigneur,
ndetse n'umwami wacu n'umucunguzi wacu yashoboye kuvuga ati reka dusohoze ugukiranuka kose abwira Yohana uko niko yemeye nawe kubatizwa ubwe
bene dato shiki banje umwami imana
en ce qui concerne
ce
qui a été dit
ici, dans hano,
toute la simplicité de ce qui a été dit ici, que cela
puisse
nous devenir important,
c'est-à-dire que nous
ayons la liaison
à ce que Dieu avait l'intention de faire et a promis par sa grâce, que nous ayons trouvé la liaison et que en ce qui concerne décembre 1900,
Ndetse
kubw'ubuntu bwayo yateguriye ubwoko bwayo tubisurimo
na
none rwose nagahe
le plus important est la décision que nous prenons maintenant
dufata ubu ngubu
rwose
tuzabijyana mu iteka ryose nuko rero mwese twese tugire ubuntu imbere y'umwami maze twegurire Imana ubugingo bwacu yegurire umwami ubugingo bwacu
twakire
ko twabariwe
ndetse
tubishimire umwami
nanone
bahore bafite zaburi
133
imbere y'amaso yabo ati niwe ubara ibyaha byose agakiza indwara zawe zose
rwose
bibe gutyo uyu munsi ukubarwa ibyaha byacu ugukizwa indwara zacu zose ukubohoka kubohorwa ibinyuru byose
rwose
ugukira indwara kube ukiza indwara kube umwami aracyari wa wundi aracyakiza ubugingo aracyakiza indwara aracyabohora yaje kugira ngo
délivrer les captifs
abohore imbohe akize abazimiye katwoje tubisubiremo
il bâtit son église il appelle son épouse
aracyahamagara umugeni we amuhamagarira gusohoka kandi afite amatwi bose yo kumva ibyo umwuka abwira itorero ntakabuza barizera bakabyemera ndetse bikabahabwa bakabyana imyimenyerezo yo kubategura bitegurira umunsi uhebuje ugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo amina kaduhaguruke twese hamwe dushimire umwami wacu bashiki bacu bombi bafite indirimbo bya byiza baje bakaturimbira indirimbo
et tous
kandi
nous persévérons dans la prière
kwese turi mwuka amasengesho mu kwizera turi imbere y'Imana nshaka gusaba ese mwakwizera
que Dieu envoie le dernier message
Imana ariyo hereje ubutumwa bwa
est-ce que vous pouvez croire que
ko mwere data Branham yari umuhanuzi Imana asizanije yasizanijwe
nabyizera
mwakwizera ko ubutumwa bw'igihe
ce message a été emmagasiné et maintenant distribué
none bukaba ari bwo buri gukwirakwizwa ibyo nkuko umwami yabigenye niko byose birimo bisohora kandi uwabyawe n'Imana wese
ntakabuza
azumva ijambo ry'Imana kandi azaryizeza umutima we wose
si vos péchés sont comme le croix moisi
nubwo ibyaha byanyu byaba ari umukara tsiritsiri bizahinduka umweru nk'urubura
si sont rouges
nubwo byaba ari umutuku tugutuku
ils deviendront comme
bizahinduka umweru nk'ubwo yabwe intama bwera
si vos péchés
nubwo ibyaha byanyu
sont comme le croix moisi
byaba ari umukara tsiritsiri
si vos péchés
ibyaha byanyu
sont comme le croix
moisi ils
deviendront blancs comme la neige ils deviendront blancs comme la neige
gurubura
Écoutez la voix.
Mouve, ijwi. Ribahamagara.
Convertissez-vous à Dieu.
Mouindu.
Écoutez la voix.
Mouve, ijwi.
Qui invite.
Ribatumira.
Convertissez-vous.
Maze, mouindu chire.
À Dieu.
Mouindu chirimane.
Car il est plein de miséricorde.
Yuzu imbabazi.
Et sa fidélité.
Kandi umurava we.
Écoutez la voix.
Ni mwinshi. Ni mwumve ijwi. Ribatumira.
Écoutez.
Ni mwumvire ijwi.
La voix qui convie.
Rihamagara.
Et
ribatumira.
Convertissez-vous.
Maze muhindukirire Imana.
Il pardonne.
Irababarira.
Les iniquités, les transgressions.
Il ne
se souvient plus du péché. Il pardonne. Il ne se souvient plus
du
péché. Venez à lui.
Vous
qui êtes fatigué.
Vous
auprès de lui. Il y a le repos.
Muriyo niho hari uburuhukiro irabarira
le transgression
irabarira ibicumuro
il pardonne
irabarira
les transgressions
irabarira ibicumuro
et ne se souvient plus
ndetse ntiyibuke icyaha ukundi
se souvient plus des péchés
ntabwo yibuka ibyaha ukundi
amen
amina
amen
amina.
Loué soit le Seigneur, remercié soit le Seigneur.
Hébreux
chapitre 4, verset 1. Il y a un repos
présent
pour le peuple de Dieu. Celui qui n'a pas encore
trouvé
la paix avec Dieu.
Kabona amoro,
celui qui n'a pas
encore
cette certitude
que
le péché a pardonné,
que le Seigneur ko umwami yamaze
kukwakira
ukwemera mukundwa umva ufite umudendezo turi hano turi imbere y'Imana nanone bisubiremo kabivugwe nkomeje ibyanditswe mu murongo wa mbere
que en aucun de vous il
n'y a de nous muri mwe usa nkaho aza
yakerewe
chapitre 25
qu'aucun de vous ne paraisse être venu
trop tard wasa nkuje akerewe
mu gatanu
aritwe yuko abari biteguye binjiye mu biro by'ubukwe
Matayo
ya gatanu maze umuryango urakingwa
ensuite les vierges fortes sont
abari bapapa baje abo mu gihe cyabo banze
qui sont restés en chemin,
qui ne
sont pas allés jusqu'à la fin
du chemin avec le Seigneur, dans la foi, dans
l'obéissance,
dans
la parole de Dieu,
dans
ce que Dieu fait.
Ndetse kumvira ikwemera ibyo Imana ikora mu gihe cyabo niho ngo ari ngombwa kubivuga dukomeje ko hariho uburuhukiro ubu ngubu buhari ku bwoko bw'Imana kandi twiteguye gusengera rumwe wifuza kugura ubugingo bw'umwami cyane cyane
umunsi
ndatekereza abakiri bato bose abashaka kwegurira ubugingo bwabo umwami nibo bigora cyane by'abari ku mashuri
by'abari
mu mirimo
dans les journées quotidiennes
les adolescents les jeunes ingimbi abana bakiri bato nibo bigora cyane
ni
ngombwa ko twabasabira nabo abakiri bato bose nimuze mwese yacu twese muze turimba indirimbo ngo nje ukondi ntacyo mfite muri gihe ndabona barimo baza muze turabasengera muze mwese Jukondi ntacyo nzanye mu ntoki niringiye gusa amaraso wamviriye n'ijwi ryawe bimpamagara nama y'Imana ndaje
ya kom so
Mes bien-aimés,
akurwa,
ceci est le jour
que le Seigneur,
umami, de manière particulière,
yumihariko,
a fait
yabageneye, yabateguriye.
Nous ressentons avec vous.
Trumva,
nous savons namwe, par quelle épreuve
tuzi ibigeragezo mucamo, tuzi intambara mugomba kurwanda nazo,
ce qui
ndetse
est fait dans les écoles,
n'ibikorwa mu mashuri, mu kazi, mukwiye gufata igihagararo cyanyu, nubwo haba hari benshi bivugwa bikorwa, nimukavuge muti ye, nimukabyemere. Mureke abandi bakora ibyo bashaka ariko mwebweho mwamaze kwemera umwami nibwo bizagira agaciro ku bwanyu muri mu isi ariko ntabwo mukiri ab'isi mwaracunguwe mwari abana b'Imana ntabwo muri abana gusa ahubwo kubwo kwizera
par l'œuvre accomplie de la rédemption,
umurimo
wo gucungurwa des enfants
wakozwe ku musaraba I Golgotha
Imana
abana b'abantu mwahinduwe abana b'Imana isezerano rivuga ngo mwe mutari ubwoko muzitwa abana b'Imana nzima kandi ibyo nanone
la directe révélation de Dieu
ni imana yihishuriye mu mwana wayo kugira ngo mu mwana w'Imana natwe dushobore guhindurwa abana b'Imana abahungu n'abakobwa b'Imana kugira ngo uwe abe imfura muri bene se benshi
il soit ainsi oh bien mes frères si nous pouvions prendre tous ces versets
dujuwe twese gufata imirongo yo twashyira hamwe
ese
Seigneur, qu'est-ce
qu'il
a fait de bon pour nous? À lui seul son honneur et
l'adoration de tout notre cœur.
Acceptez le Seigneur. Wow. Allez-vous accepter tous et nous allons que priez les uns
avec les autres. Il y en a plusieurs qui
veulent se baptiser.
Nous espérons pas. Non, ok. Mais oui, ils comprennent pas.
C'est pas traduit.
Qui veut se laisser baptiser? Nous voulons chanter.
Katulibe,
tel que je suis,
sans
rien de moi.
Je suis ntabwo mu kiganiro
Seigneur Dieu Tout-Puissant,
nous sommes
dans ta présence,
rassemblés, et
nous avons écouté
ta sainte et précieuse parole, et
nous l'avons
acceptée. Et
je te demande de tout mon cœur,
accorde
à tous les
jeunes, de manière
particulière,
ta grâce
dans le, de surmonter le quotidien
et
de vivre
en
communion avec toi et d'apprendre à conserver cette relation avec toi
et que quelque chose
qu'il puisse revenir à toi
car
le sang est encore sur le trône de la grâce, sur l'arche de l'alliance.
Et
notre Seigneur et Rédempteur est encore souverain, sacrificateur,
et avec ton propre sang,
est entré dans le sanctuaire
céleste.
Soyez consacrés à Dieu le Seigneur
dans votre
âme. âme, dans votre esprit et dans votre
corps.
Que votre vie soit dans la volonté de Dieu.
Et qu'en
ce jour,
kandi uyu munsi
consécration a lieu
mwiyegura imana rwose mugiye mukiri imbere imana ishobora byose.
Soyez consacrés à Dieu,
mwiyegurirwe imana
en tant que troupeau racheté wacunguwe
n'amaraso,
justifié
mwaratsindishijwe kubwo kwizera kwanyu, kwizera umurimo
la rédemption sur la croix à Golgotha.
Vous avez
reçu grâce,
entrez
dans le repos de Dieu, soyez bénis avec la bénédiction
du Dieu Tout-Puissant.
Et nous prions maintenant
pour
toute la famille et pour toute, toute l'église.
Ô
Seigneur,
le
temps
igihe kirimo kirihuta, umwaka uragera ku iherezo, igihe cy'ubuntu nacyo kirimo kiragana ku iherezo. Mwami hamagara abanyuma bagomba gusohoka, tugira ubuntu, gira ubuntu, kandi ab'Imana bose bashobore kumva ijwi ryawe kandi mu kwizera bagukurikire.
Consacré
Nyeguri
à Dieu le Seigneur.
Ima umwami imana uhereye muri iki gihe kugeza mu iteka ryose mu izina ryera rya Yesu Kristo. Alleluia.
Amen. Amen. Vous pouvez maintenant encore tous vous asseoir tous.
Ati mushobora kwicara mwese. Turahamagara nanone mwese mwicare.
Après allons appeler encore seulement ceux qui sont baptisés.
Hamagare gusa abashaka kubatizwa.
Gloire à Dieu.
Imana.
Oui. Nous sommes de notre cœur reconnaissants à Dieu.
Turashimira Imana n'umutima wacu wose. Uyu munsi dufite na none uburyo budasanzwe bwo gushimira Imana ku bw'ibyo iri bukore hose. Ariko cyane cyane uyu munsi
dans les pays portugais,
nous
annonçons que notre bien-aimé frère
Helmut, Claudia Miskis na Olek,
demain
nous allons
leur voyage
au Brésil
pour là-bas porter le message.
Et nous
souhaitons à nos frères,
kandi twifuriza mwene data Claudio Miskis tuvaye ku mutima imigisha ikungahaye ivuye ku Mana. Turashimira Imana kuko rwose ibyo Imana yashoboye gukorera muri mwene data Hermus Miskis mu buryo buhebuje. Imana irimo iranyukomeza muri mwene binyuze muri mwene data Claudia Miskis n'abandi bene data, cyane cyane mwene data Olek.
Kandi nous vous remettons des salutations particulières à tous dans le pays là-bas.
Mu bihugu byose aho muzajya, ubu nta hantu na hamwe dufite
de télévision et de radio comme radio
na ma télévision yivuga butumwa nko mu gihugu cy'a Brésil
were
ku ruhande rw'igihugu kagera ku rundi abantu bose baragerwaho kandi barumva ibyo Imana ya
déterminé pour ce temps.
Yageneye iki gihe cyacu, turabishimira umwami cyane rwose.
Nous allons après demander au frère Oleg de venir,
Oleg kuyaza hano kugira ngo namwe data Miskis
chorale est encore
là. Baje bya byiza ese abarimbyi bacu barahari, ese baturimbira indirimbo kubwo icyubahiro cy'Imana. Sinzi uko mwibamereye ariko ikire cy'umwami rwose kiri hano.
Acceptez cela dans la foi,
mubyakire mu kwizera, mubyemere mu kwizera,
et vous allez avec la pleine bénédiction
kandi muri butahane imigisha ikungahaye muri buvane hano. Ndabona abarembyi baza umwami ahabwe icyubahiro
namashimwe umuyobozi w'abaririmbyi n'abaririmbyi
bose la chorale tous tes traducteurs
naba
que Dieu bose Erwin Pacheco
umwami abane na muyata Erwin Pacheco Genton
le frère Jean Lambert technique
umwami abane na Jean Lambert
très particulièrement
umwihariko umwami aho mugisha muri Jean Lambert ndetse n'abandi bene data bose basoba nura mu zindi ndimi Imana ibahe umugisha mwese kandi bane natwe twese
Ajoutez encore à votre prière, je ne veux pas appartenir à ceux qui resteront, qui viendront trop tard. Dites-le, et cela de la profondeur de votre cœur, sincèrement. Vous allez voir que le Seigneur exauce la prière et vous l'accordera. Maintenant, nous allons finir. Est-ce que le frère Olek est ici? Où es-tu? Es-tu là? Oui. Il est. Le frère Miskis vient aussi, oui.
Miskis Nanguino.
Oui. Et nous allons aujourd'hui encore.
Oui, moi aussi.
Redonner des salutations à tous les frères. Notre frère Ariga. Tous les frères en
Mozambique.
Tout. Vous venez, notre frère de la Pologne, cette salutation fraternelle à tout en Pologne, tout partout les frères, dans tous les endroits, dans tous les pays, que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant se repose sur vous. Bien saluer tous et bien vous deux. Venez-vous deux. Ça, ce sont nos deux frères qui vont entreprendre ce voyage missionnaire et nous allons prier et leur remettre à la grâce de Dieu pour que le Seigneur, dans le plus grand pays de l'Amérique du Sud, puisse de manière puissante les utiliser et qu'il soit une bénédiction pour tout le pays. Yes. Nous nous levons tous. D'abord, nous prions pour vous. D'abord, nous allons prier pour vous. Venez. Frère Schmitt. Viens. Oui. Seigneur Dieu Tout-Puissant, accorde ta grâce pour le voyage. Sois avec
uru rugendo mwami uzabane na bene data baho umugisha bakoreshe kugira ngo babere umugisha abandi aho bazajya turabigushimira mwami
haleluya
amen gera ry'umwami wacu Yesu Kristo haleluya amina
oui voulez-vous dire au revoir
ese mushaka ku gusezera itorero akundwa bene data washiki banje
la présence du Seigneur est parmi nous
ikire cy'umwami kiri hagati yacu kandi twahawe umugisha cyane mu ijambo rye yaduteranije mu rukundo rwe kandi niba dusoma aya magambo
il est venu pour sauver les pécheurs
yaje kugira ngo akize abanyabyaha
par la conversion
kubwo kuba
cungura
kandi ni wadukunze wa mbere
kumvise
amagambo dufite nayo gushimira umwami gusa uko ubugingo bwacu uhora buhimbaza umwami gushimira kubera ubuntu bwagiriwe ndetse no kuba bwaratoranijwe kuko twaturanyijwe isi itari yagashyirwaho rufatiro kandi turashimira umwami mwene data wese Imana akize mu murimo mu itorero hose kugira ngo abere umugisha ubwoko bw'Imana Imana ihe umugisha bene data bose by'umwihariko mwene data Frank na buri mugaragu w'Imana wese umwami abahe umugisha ubwoko bw'Imana buhabwa umugisha nawe gira amagambo make uvuga nibyo bene data bashiki banjye icyo twakora ni kimwe ni ukwiyegurira umwami gusa kandi tukiringira ko Imana izayobora byose bikaba byiza nta kindi navuga uretse kuvuga ko byashimije umwami ko acyura mwene data acyura mukuru wanjye ariko yampaye undi mwene data ndashimira umwami ko kugeza uyu munsi no muri gitondo kandi n'ubuhamya abantu batigeze bumva iby'umuhanuzi uyu munsi barava mu madini kandi na n'ubu ndiko umurimo uracyakorwa abantu baracyahamagarwa gusohoka barabona bagerwaho bakumva ubutumwa bakava mu madini ntabwo byumvikana rwose ko amanywa nijoro gitondo n'umugoroba umwami aho umugaragu we ijambo rye kandi ntabwo ribura gusohora gusohoza intego Imana yaritumiye ndabinginze mu dusengere kugira ngo Imana ikomeze kugaragaza intsinzi yayo kubw'icyubahiro cyayo n'ibyo ryayo twe turashimira Imana gusa umwami ni wonyine ukwiye guhimbaza no gushimirwa uhereye kugeza mu iteka ryose amina amina kadusabe byihuse abashaka kubatizwa kubaza hano imbere turimba twese hamwe tuti Yesu yaranesheje abashaka kubatizwa bose Alléluia.
Je suis sauvé par son sang.
Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Comme je suis bienheureux. Alléluia. Alléluia.
Alléluia.
Le Sauveur est bien. Alléluia.
Alléluia.
Comme c'est beau d'être sauvé.
Guhabwa agakiza.
Mes bien-aimés,
bakundwa,
vous avez consacré
mwe
votre vie au Seigneur.
Mwami,
quel âge a-t-il à ces gens ici?
Est-ce ufite imyaka ingahe?
Qui? Il est assez grand, il a des enfants lui-même.
Oh,
comment?
Nimukuru afite n'abana.
Oui, bien-aimé.
Ok.
Frère Tsigler.
Mwene data Tsigler.
Alors nous allons te demander aujourd'hui
frère
de baptiser.
Uyu munsi ko wakora umurimo wo kubatiza.
Je ne sais pas.
Simbizi.
tu traduis?
Ese urimo urasobanura?
Oui. Alors, où est notre frère Eric Schmidt?
Ese mwene data Eric Schmidt ari he?
Oui. C'est bien que
nibyo
nibyiza ko
mwakwemera kubatizwa.
Et que vous faites l'annonce d'une bonne
kugira ngo mugirane amasezerano y'umutima nama utarimo uburyarya
dans la foi parfaite avec
Christ. Vous êtes
mort.
Kuko mu kwizera
vous aussi vous pouvez dire
gutunganya muri Kristo mwarapfuye mubye muti ntago ari gikiriho ahubwo ni Kristo uriho muri je.
Seigneur Dieu tout-puissant.
Mani shobora byose.
Le baptême, le service de baptême est béni, tout ton troupeau racheté par le sang, béni dans le monde entier,
oh Seigneur,
nous te remercions ensemble,
pour
ce week-end aussi,
nous te remercions
de ce que ta parole
kandi turagushimira ko ijambo ryawe ritagaruka ubusa ahubwo risohoza icyo waryoherereje mwami mukundwa emera umucyo mu maso hawe utumurikire twese kandi twese mwami uduhe amahoro yawe he kugira n'umwe mwami
laissez passer ce week-end
que tous
soient sauvés,
soient guéris, soient délivrés, que tous
soient
bénis
en
Jésus-Christ.
Le Saint-Nom et bénis nos frères alors qu'ils vont entreprendre le voyage demain au Brésil. Bénis tous les frères qui prêchent, tous qui distribue la nourriture spirituelle. Bénis tous les peuples, les langues et les nations. À toi,
le monde misé,
seul vrai Dieu, le Tout-Puissant, te donnons louange pour tout.
Alléluia.
Amen.
Alléluia. Amen. Amen.
Nous allons au baptême.
Tujye ku murimo w'umbatizo tujya muri uwo murimo Amen. Alleluya. Alleluya. Umwami ashimwe byose ikuzo ryose rigarukire Yesu.
Witeka mana nzima Yesu Kristo.